Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә дәгъва итүче намзәтләр җәмәгатьчелек белән очрашулар уздыра башлады. 2011 елгы намзәтләр арасында язучылар, дөнья күләм танылган җырчылар һәм драма театрының иҗат төркеме бар. Беренче очрашуда шагыйрь Лена Шагыйжан, сатирик язучы Камил Кәримов, рәссам Рифкат Вахидов һәм композитор Шамил Тимербулатов катнашты. Бикә Тимерова Тукай музей җитәкчесе Рәмис Әймәт белән намзәтләр турында әңгәмә корды.
Очрашу бик җылы үтте, чөнки тамашачылар нәкъ менә шушы иҗат әһелләренең иҗатларын яратып, хөрмәт итеп килгән тамашачылар иде. Әлбәттә, кандидатларга сораулар да бик күп булды. Биредә кандидатлар үзләренең тормыш юллары, иҗат юллары белән таныштырдылар. Шулай ук Татарстанның халык шагыйре Тукай премиясе лауреаты Роберт Миңнуллин да килгән иде. Ул үзенең чыгышында әлеге кандидатларга карата үзенең фикерләрен җиткерде, аларның иҗатларына бәя бирде. Аның фикеренчә, әлеге 4 кандидат та Тукай премиясенә лаек.
Очрашуга килгән тамашачылар, алар да лаек дип саныйлармы алар? Нинди әсәрләрен күбрәк яраталар?
Әйе, аеруча менә Лена Шагыйрьҗан иҗатына карата аларның кызыксынуларын мин сиздем. Чөнки Лена Шагыйрьҗан шагыйрь буларак та ул минем үземнең остазым. Үзенең гаҗәп дәрәҗәдәге тирән поэмасы белән киң җәмәгатьчелекне әсир итте. Ул үзен менә бу Америка фаҗигаләреннән соң дөнья базары яһуд яңа Америка фаҗигасы дигән масштаблы поэмасын язып чыкты. Шулай ук Казан утлары журналының тирән фәлсәфи галәм кисәтү дигән поэмасы да үзегенә дә Тукай премиясенә лаеклы әсәр.
Не бу бужра ва хыжра, аның һәм сыгынмалык истәлекләр, багышланмалар җыентыклары тәкъдим ителгән. Аларны беләсезме? Алар турында нәрсә әйтә аласыз?
Әйе, мин бик яратып укыдым. Не бужра ва хыжра китабында Нарсның сыгынмаклык дигән китабы да гаҗәп үзенчәлекле китаплар. Менә аның нәкъ менә шушы бужра ва хыжра дигән китабына менә бу дөнья базары яһуд яңа Америка фаҗигасы поэмасы да керде. Һәм шулай ук Лена Шагыйрьҗан инде иҗатының башлангыч чорыннан ук Тукайга мөрәҗәгать итте. Аның Тукайга багышлап язылган бик күп шигырьләре һәм хәтта Тукай тавышы дигән фольклорга нигезләнеп язылган халыкчан Тукай стилендә язылган Тукай тавышы дигән поэмасы да бик кызыклы. Кичә вакытында Лена Шагыйрьҗан әлеге поэмасыннан эзек укыды. Һәм шулай ук Тукайның әнисе Биби Мәмдүдәгә багышланган шигырен дә тамашачылар яратып кабул иттеләр. Шулай ук кичәдә рәссам Рифкат Вахитов әсәрләреннән күргәзмәдә оештырдык. Тамашачылар әлеге күргәзмәнең дә шаһитлары булдылар. Менә нәкъ менә Тукай премиясенә тәкъдим ителгән Салих Сайдашев, Риза Фахырдинов, Шиһап Мәрҗән кебек картиналар да әлеге күргәзмәдә куелган иде. Аның менә иҗатында тарихи тема белән дә очрашабыз. Шулай ук аның иҗатында пейзажлар да зур урын алып тора. Портретлар галереясы да, натюрмортлар да, гүмәт киң масштаблы рәссам. Шулай ук Шамил Тимербулатов иҗаты турында да уңай фикерләр әйтелде. Әлеге очрашуда Шамил Тимербулатов бит әлеге премиягә үзенең «Женский лик победой» 5-нче симфониясы һәм «Моя Казань» номер 1 концерты оркестр белән фортепиано өчен язылган симфоник әсәрләр өчен тәкъдим ителә. Шамил Тимербулатов инде безнең соңгы буын татар композиторларыннан инде бик күп. Безнең инде хәзер андый композиторларыбыз татарда күренми. Әлеге кичәдә Казан консерваториясе доценты, җырчы Гөлнара Мурзиева Шамил Тимербулатовның әсәрләрен башкарды. Камил Кәримов исә әлеге премияга үзенең Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Кым сәгате», «Сакау күке» дигән романы өчен тәкъдим ителде. Гомумән, менә Роберт Миңнуллин да үзенең чыгышында, башка тамашачылар да Камил Кәримовның әсәрләрен яратып укулары аның әлеге премияга лаек икәнлекләрен ассызыкладылар үзләренең чыгышларында. Безнең музейбызда әле Тукай премиясе кандидатлары белән очрашулары тагын да дәвам итә. Менә без апрель аенда Венера Вәлиева Думаева, Идрис Газиев, Мөхәммәд Мирза кебек кандидатлар белән дә әле очраштырабыз үзебезнең тамашачыларыбызны.
Татарстан президенты каршындагы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген бирү комиссиясе тапшырылган әсәрләрне һәм хезмәтләрне карап, тикшергәннән соң дәүләт бүләгенә түбәндәге нәмзәтләрне сайлады. Шулай итеп, Габдулла Тукай шигъриятен тәрҗемә иткән өчен 2006-2008 елларда чыккан сборник Габдулла Тукай җыендыклары өчен Венера Вәлиева Думаева тәкъдим ителә. Язучы Ирфак Ибраһимов 2005 елда чыккан Кик каз юлында, 2007 елда басылган Тере су һәм 2009 елда чыккан Адам баласы шигырьләр циклы өчен Тукай бүләгенә дәгъва итә. Тукай комиссиясенең карарында җырчы Идрис Газиев башкаручы буларак кына түгел, автор һәм милли моңнарны таратучы җыючы буларак та телгә алына. Мәсәлән, рәсми карарда әйтелгәнчә, Идрис Газиев Тукай бүләгенә 2001-2010 еллардагы концерт программалары, шул исәптән Рөстәм Яхинга багышлап, Тукайга багышлап, Анатолий Ключаревка багышлап дигән концерт программаларын төзегән һәм югары сәнгати дәрәҗәдә башкарган өчен аудиоязмада 3 CD, 60 татар халык җыры, татар музыкасы дөньясында антологиясен эшләп дөньяга чыгарган өчен дә тәкъдим ителә. Данлыклы җырчы Альбина Шахимуратова да Татарстанның сәнгать өлкәсендәге иң дәрәҗәле бүләгенә тәкъдим ителүчеләр исемлегендә бар. Габдулла Тукай исемендәге бүләккә тәкъдим итүчеләр карарында әйтелгәнчә, Альбина Шахимуратова Көнбатыш Европа һәм рус композиторлары операларында вокаль партияләрне, татар композиторлары җырларын һәм романсларын, татар халык җырларын иң югары профессиональ дәрәҗәдә башкаруы өчен бүләккә тәкъдим ителә. Быел Габдулла Тукай бүләгенә нәмзәтләр исемлегенә бер кеше генә түгел, тулы иҗат төркеме дә кертелде. Мәсәлән, бүләккә Түбән Кама дәүләт татар драма театры коллективы Нәбирә Гыймадинова повесте буенча Бүре каны спектаклен иҗат иткән, куйган һәм төп рольләрне башкарган өчен тәкъдим ителгән. Нәмзәтләр арасында автор Нәбирә Гыймадинова, режиссер Рөстәм Галиев, рәссам Булат Насыхов, Кәрим ролен башкаручы Рәис Галиев бар. Рәссамнар Рөстәм һәм Мария Килдебековлар Тукай бүләгенә уртак эшләре өчен дәгъва итә. Мәсәлән, бүләк бирүче комиссия аларның Волга Татарстан кунакхана комплексларында, Галескер Камал театрында һәм башка җирләрдә мозаика һәм сграфита монументаль әсәрләре, тарихи әсәрләр сериясе, Сәйер трупасы гобеленнары, Суанасы, Сақсык, Шүрәле халық әкиятләре буенча триптих, татар халқы тарихы һәм мәдәниятенә багышланган рәсемнәр сериясе һәм башка әсәрләрен карап табыш бирәчәк. Татарстанның сәнгать өлкәсендәге иң абруйлы бүләге дип саналган Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе ияләре 26 апрель көне шигърият көнендә Габдулла Тукайның туган көнендә игълан ителә. Бүләк үзе 30 август бәйрәмендә тапшырыла.